halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga, idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 18ka bisha Novembar sanadka 2023. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: inta badan bukaanadii iyo dhaqaatiirtii oo ka baxay isbitaalka Al-Shifa ee marinka Gaza kadib markii dhaqaatiirta isbitaalka ay sheegeen in Israa'iil ay ku amartay in isbitaalka laga guuro; saraakiisha maamulka Hirshabeelle oo sheegay in tirada dadka u dhintay daadadka ku fatahay magaalada Baradweyne ay gaartay 13 ruux;
tirada wasaaradda ay hayso waa 13 qof, marka lagu daro 11 nambar aan xero u haynay waxaa jira 2 qof oo shalay ku dhinta biyaha, mid ka mid a meydkiisa weli uu yaallo oo weli la aasin oo la garanayay oo ah cunug yar oo 4 jira.
Waxaa kalood maqli doontaan guddiga doorashada maamulka Puntland oo sheegay in bartamaha bisha dambe ay dib u furayaan diiwaangelinta dadkii aan horey loo diiwaangelinin. Barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Sarkaal ka tirsan waaxda caafimaadka Xamaas ayaa sheegay in in ka badan 80 ruux ay ku dhinteen weeraro sabtida maanta lagu qaaday xero qaxooti iskuul ku yaala waqooyiga Gaza. Sarkaal caafimaad oo la hadlay AF B ayaa sheegay in ugu yaraan 10 qof lagu dilay weerar Israa'iil ku qaaday dugsiga Al-Fakhura oo ay qaramada midoobay maamusho, kaasoo loo bedelay hoy ay ku nool yihiin falastiiniyiinta barakacyaasha. Boqolaal ruux ayaa sabtida maanta ah lugahooda uga cararay isbitaalka ugu weyn ee marinka Gaza kadib markii agaasimaha isbitaalka uu ku wargeliyey in Israa'iil ay amar ku bixisay in saacad gudaheed dadka looga daadgureeyo isbitaalka Al-Shifa. Waxaa la arkayay tiro dad bukaano ah iyo kuwo dhaawac qaba oo qaarkood ay lug ka go'nayd oo barakacyaal, dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad oo ka baxay isbitaalka Al-Shifa kuna sii jeeday dhanka xeebta. Ma aysan haysanin gaadiidka gurmarka degdega ah iyo daryeel caafimaad, iyadoo qaraxyo waaweyn laga maqlay agagaarka xarunta. In ka badan 2,000 oo ruux oo isugu jira bukaano, dad qaba dhaawacyo halis ah, shaqaale iyo barakacyaal ayaa gabaad ka dhiganayay cisbitaalka Al-Shifa oo ah kan ugu weyn Gaza, waxaana uu noqday xudunta dagaalka iyadoo Israa'iil ay ku eedeysay Xamaas inay talis ciidan ku leedahay xarunta hoosteeda, laakiin Xamaas ayaa beenisay eedeymahaasi. Wariye ka tirsan A F B ayaa arkay ugu yaraan 15 meyd oo yaallay waddo ay ku teedsan yihiin dukaamo si xun u burburay ama loogu burburiyey duqeymaha. Shirkadda isgaarsiinta Falastiin ee Baltel ayaa sheegtay in ay qayb ahaan dib u soo celisay adeegyadii telefoonada iyo internetka ee Gaza kadib markii shixnad shidaal la geeyey halkaas oo ay ku kiciyeen mishiinada shirkadda ay isticmaalaysay. Faahfaahinta wararka Gaza idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Joseph Boakai ayaa noqday hogaamiyaha cusub ee Liberia kadib markii ninka la tartamayay ahna madaxweynaha xilligan ee George Weah uu qirtay in looga adkaaday doorashada madaxtinimada dalkaasi. Kadib tartan doorasho oo adag oo jilbaha laysu laabay, halyeegii hore ee kooxda kubadda cagta ee AC Milan Weah ayaa khudbad uu u jeediyey taageerayaashiisa ku sheegay in dadka reer Liberia ay hadleen iyagana ay codkooda maqleen. Wuxuu ku booriyey inay tusaalihiisa raacaan oo natiijada doorashada ay aqbalaan, isagoo intaa ku daray in mar kale waqtigooda uu imaan doono 2029-ka marka Joseph Boakai uu waqtigiisa dhammaado. inkastoona tuujooyinka lagu dhawaaqay aysan ahayn kuwii u dambeeyey, haddana qirashada guuldarada ee wee iyo in la tiriyey 99.5% codadka doorashada ayaa ka dhigan in Boakai oo 87 jir ah uu noqon doono madaxweynaha cusub ee Liberia kadib markii uu helay 10% codadka doorashada ee ku celiska ah. Wee oo 2017 si raaxa leh kaga adkaaday Boakai ayaa helay 62% kadib markii uu ballanqaaday inuu la dagaalami doono faqriga, waxna ka qaban doono horumarinta dhaqaalaha, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo cadaalad darrada. Laakiin codbixiyaasha ayaa muddo kadib ka niyad jabay ballanqaadkiisa, taasoo keentay in laga guuleysto. Aqbalaadda natiijada ee wee ayaa muhiim u ah gobolka oo 8 afgembi oo militari ay ka dhaceen 3 sano ee lasoo dhaafay. Qaramada Midoobay ayaa jimcadii sheegtay in ku dhawaas 10 ruux oo rayid ah lagu dilay iskahorimaadyada iyo weerarada ka dhacay gobolka Amxaarada ee Ethiopia bishii lasoo dhaafay. Gobolka labaad ee ugu dadka badan Ethiopia ayaa waxaa bilihii u dambeeyey ka taagnaa colaado, iyadoo 7 todobaadyadii lasoo dhaafay ay ka dhaceen dagaalo u dhexeeyey militariga Ethiopia iyo maleeshiyada Fano ee qowmiyadda Amxaarada. Seif Magongo oo ah afhayeenka hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri waa lagama maarmaan in dhinacyada iska ilaaliyaan weerarada sharci darrada ah, islamarkaana ay qaadaan tallaabooyinka muhiimka ah ee lagu ilaalinayo raydka. Wakaaladda wararka ee AFP ayuu u sheegay in ugu yaraan 74 ruux oo dhammaantood rayid ahaa lagu dilay 5 weerar oo kala duwan tan iyo bishii Oktoobar. Wuxuu si gaara walaac ugu muujiyey saameynta duqeymaha diyuuradaha aan duuliyaha lahayn iyo weerarada ay ku hayaan shacabka gobolka Amxaarada, iyadoo iskahorimaadyadana ay sii socdaan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa qayladhaan ka soo saaray rabshadaha mar uu jimcadii telefoon kula hadlay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Wuxuu hoosta ka xariiqay muhiimadda wadahadallada lagu xalinayo colaadda gobolka, isagoo Abiy Ahmed ku ammaanay inuu ogolaaday isu socodka iyo galaangalka gargaarka bini-aadinimo ee dadka dhibaataysan lagu gaarsiinayo. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowna sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, inta badan shaqaalihii caafimaadka iyo bukaanada ayaa ka baxay isbitaalka Al-Shifa kadib markii dhaqaatiirtu ay sheegeen in ciidanka Israa'iil ay ku amreen qof walba inuu ka guuro isbitaalka. Dhaqtar ku jira isbitaalka ayaa sheegay in bukaano badan aysan ka bixi karin isbitaalka maadaama xaaladooda caafimaad ay halis tahay. Sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee maamusha Xamaas ayaa sheegay in ka badan 80 qof ay ku dhinteen 2 weerar oo kala duwan oo Israa'iil ay ku qaaday xerada qaxootiga ee Jabaaliya. Sarkaal caafimaad oo la hadlay AFP ayaa sheegay in ugu yaraan 10 qof lagu dilay weerar ay Israa'iil ku qaaday dugsiga Al-Faqura ee qaramada midoobay ay maamusho, kaasoo loo bedelay hoy ay ku nool yihiin Falastiiniyiinta barakacyaasha ah. Dhinaca kale, madaxda hay-adda WFP ayaa sheegay in Gaza ay wajahayso suurtagalnimo macluul oo degdeg ah. Israa'iil ayaa martay in laga baxo. Wariye ka tirsan AFP oo goobta ku sugnaa ayaa sheegay in agaasimaha isbitaalka uu sheegay in ciidamada Israa'iil ay amar ku bixiyeen in isbitaalka laga saaro dhammaan bukaanada ku jira oo loo daad gureeyo dhinaca koonfureed ee marinka Gaza. Saraakiisha caafimaadka ee Xamaas ayaa sheegay in 10 qof oo dhaawac ah ay ku hareen isbitaalka oo ay ku jiraan tiro aan la cayimin oo caruur dhicisa. Isbitaalka Al-Shifa oo ah kan ugu weyn Gaza ayaa noqday barta dagaalka. Israa'iil ayaa ku eedeysay Xamaas inay saldhig ku leedahay xarunta hoosteeda eedeymahaas oo Xamaas ay beenisay. Qaramada Midoobay ayaa ku qiyaastay 2400 oo bukaan, shaqaale iyo Falastiiniyiin barakacyaal ah inay gabaad ka dhigteen Al-Shifa ka hor inta ciidamada Israa'iil aysan 4 gudaha u gelin.
dhinaca daanta galbeed shan dagaalyahan oo ka tirsan garabka hubaysan ee xisbiga Fatax ee madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa lagu dilay duqeyn naadir ah oo Israa'iil ay ka geysatay dhulka la haysta ee daanta galbeed, sida ay sheegeen hay-adaha bisha cas ee Falastiin iyo Fatax. Duqeymaha ay ciidamada Israa'iil ku beegsanayaan Falastiiniyiinta ee ku sugan daanta galbeed ayaa sare u kacday tan iyo markii Xamaas ay 7 bishii Oktoobar weerar ku qaaday koonfurta Israa'iil ee marinka Gaza. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay dileen tiro argagixiso weerar cirka ah oo ay ku qaadeen xerada qaxootiga ee Balata ee Nablus oo ay ku nool yihiin ilaa 24,000 oo ruux, sida ay sheegtay qaramada midoobay oo maamusha. Goobjoogayaal ayaa wakaaladda wararka a f p u sheegay in duqeynta ay u muuqatay mid ka timid diyaaradda droonka. Ila wareedyo Fataxa ayaa xaqiijiyey in dadka dhintay ay ka tirsanaayeen dhaqdhaqaaqii uu as-aasay hogaamiyihii geeriyooday ee Falastiin, Yaasir Carafaat. Ugu yaraan 26 qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday dhismo ay degan yihiin oo ku yaala koonfurta Gaza ee Khan Yunis. Agaasimaha isbitaalka Naasir ayaa wakaaladda wararka a f p u sheegay in xarunta la keenay 26 mayd ah iyo 23 qof oo dhaawacay halis ah ay soo gaareen kadib shaqo joojintii ka dhacday magaalada Xamaad. Dhinaca kale, sheexnadii ugu horreysay ee shidaal ah ayaa Gaza ka soo gashay Masar kadib markii Israa'iil ay aqbashay codsigii Maraykanka ee ahaa in la ogolaado shixnadaha xaddidan si loogu shido isgaarsiintii la hakiyey. Ilaa iyo 17,000 oo liitir oo loo waday shirkadda isgaarsiinta ee Baltel ayaa ka gudbay isgooyska Rafax ee xadka Gaza iyo Masar, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan xadka Falastiin. Sarkaal sare oo Maraykan ah ayaa sheegay in Washington ay cadaadis weyn saartay Israa'iil si ay u ogolaato in shidaal laga keeno dhinaca xadka Rafax, iyadoo xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken uu caddeeyey in Israa'iil looga baahan yahay inay si degdeg ah wax uga qabato si loogu fogaado masiibo bini'aadannimo. Dhinaca kale, hogaamiyaasha Jarmalka iyo Turkiga ayaa isweydaarsaday hadallo kala duwan oo la xiriira dagaalka Israa'iil ay kula jirto Xamaas, iyadoo hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz uu carabka ku adkeeyey in Israa'iil ay xaq u leedahay inay isdifaacdo, halka Recep Tayyip Erdogan uu dalbaday in la joojiyo howlgalka milatari ee Israa'iil. Erdogan ayaa si kulul u weeraray ololaha cirka iyo dhulka ee Israa'iil ay ka wado Gaza, wuxuuna yidhi in cisbitaal la toogto ama la dilo caruur kuma jirto kitaabka Tawreed, ma samayn karteed.
Intaasaan ku dhaafno wararkii Gaza, weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Tirada dadka ku dhintay fatahaadaha ku dhuftay magaalada Beledweyne ayaa gaartay 13 qof. Dadkaas waxaa ku jirtay gabar 4 ah. Meydkeeda ayaana laga helay xero barakacyaal ah. Wariyaha v o a da ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa xaaladda ka wareystay Cabdisalaan Faarax Maxamed oo ah isuduwaha wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle.
Xaaladda guud ee magaalada Beledweyne haddii maanta waa maalintii 7 fatahaadda ee magaalada si xoog leh ugu sii dhufanayso marmarka dambeyso. Runtii magaalada si xoog leh looga barakacay, inta ku hartayna waada in goodoonsan oo meelay u baxaan haysan, tira 10 isku kor guurguuray ee mar walbaba biyaha ugu daba tagayeen qayb walba.
Tirada dadka ku dhintay waxaan ku ogeyn inay gaaraysay 8 qof, ma waxbaa kusoo kordhay mise waa intii weli?
Aad iyo aad, tirada wasaaradda ay hayso waa 13 qof, marka lagu daro 11 nambar aan hore u haynay. Waxaa jira 2 qof oo shalay ku dhintay biyaha, mid ka mid a meydkiisa weli uu yaallo oo weli la aasin oo la garan laayahay oo ah nugyar oo 4 ilaa iyo haddana meydkeeda taallo xaafadda Bundaweyn. Qofkii weynaan waxaan ku guuleysanay inaan soo helno meydkiisa, waana la duugay. Allah u naxariisto intii ku dhimatay biyahan. Tirada guud waa 13 qof. Culaysyada zaa'idka ah meel walba way saameeyeen. Runtii qabuur ma jirto magaaladii, qabridii oo dhan biyaha wada galay hareeraheeda magaalada. Xitaa markii la qoda godka 1 ka badan lama qodi karo, xitaa eeli waxaas ma jiro. Qofka in lagu rido foosto dusha laga saaro la fidiyey ayaa lagu aasaa. Marka xaalad aad iyo aad u adag ayay magaalada Baladweyne wajahaysaa. Runtii waxaan oo kale waxay weli hore u aragtay intii aan aniga garaadkayga joogin ma maqal mana arag. Runtii biyahana magaaladii oo dhan ay saameeyeen waa biyo xowliya, ilaa iyo haddana ma jiraan ifafaalo muujinaya inay biyahan ay
waa mahadsantahay. Agaasima tirada dadka magaalada gudeeda ku barakacay ama bannaanka ma haysaan?
275,000 oo qoys ayaa ilaa iyo hadda ku barakacay magaalada Baladweyne ka barakacay. Waxayna u barakaceen deegaanada ceel jaalle sida muxuu ahaa deegaanka xudulay iyo deegaanka loo yaqaano Hiiraanbile, Faarax Caafi, deegaanka muxuu ahaa ilaa Feerfeer ilaa Beer Gidiid, dhulkaas odhan dhulkii seefka ahaa odhan waa la wada degay. Dhankan galbeedka haddii aan eegno, dadka waxay xoog u barakaceen tuulooyinka kale Wadajir, Harcadey, Lugbari ilaa iyo Farmajibaali dadaa tagay. Marka dad qaarna weli way ku goodoosayeen biyaha oo ayagana ma helin. Iskuday fiican oo ay wasaaradda waddo waxaan ku guuleysanay maalmihii ugu dambeeyay maanta ku todobaa inaan wadno evacuation ama samata bixin inaan u sameyno dadka meelaha ay ku goodoosayeen iyo meydadka oo kale, dadka xanuunyada qaar qaba inaan kasoo samata bixino meelaha biyaha ay ku goodoosan yihiin. Runtii ilaa iyo haddana nambar fiican oo aan ilaa iyo tuulooyinka defo aan kasoo qaadnay ka samata bixinay oo u sameynay wasaaradda u sameysay inay badbaadin ayaa jiro.
Waa mahadsantahay. Dadka waxaa jiro meelo khatar ah oo markay rabaan inay aadaan ceel jaalle, maxay kula tahay waxa khatarta ay dadku ugu bareereeyaan oo dadku ay ku dhimanayaan?
Xuseen, runtii dadkan magaalada inta badan waxay u badan yihiin dad murqumaal ah oo xooggooda ku nool, maadaama ay dadka noocaasi yihiin. Qofkii intuu baahi u dhimo lahaa biyaha, runtii 7 maalmood oo xowli ay ku socdaan oo qofkii tirashan jeer ay barakiciyeen, qofkii marinka keliya oo la haystana ay tahay buundada Nuur Xawaad, runtii marinkaasi waa marin halisa. Annaga inta badan degniino fara badan ayaan jeedinay. Waxaan ku guuleysanay inaan wax kasta oo khatar keeni kara aan xitaa dadaa istaajinay oo aan u sheegayna inay meeshan khatar tahay, xirka waan ku xirxirnay. Runtii dadkii haddana qof baahan ma ka waabsamaayo oo inuu joogo diyaar uma ahan oo naftiisa si uu badbaadiyo wuxuu u baahan yahay inuu bannaanka u baxo oo soo shaqaysto kadibna biyihii uu kusoo noqdo. Marka marinka noocaasana waa khatar aad iyo aad muhiim. Dadkana waxaa ku kalifaya waa baahi. Runtii qofkii murqumaalka ahay, ilmihii oo baahan oo biyo ku dhex jiro, runtii waxa uu joogo mahay.
Okay, ugu dambeyn dadkii gudaha ku barakacay iyo dadka magaalada bannaankeeda tagay, wax gargaar ah oo wasaaraddu ay gaarsiisay ama hay-adaha ma jiraan?
Maya, ilaa hadda ma jiraan. Markii laga reebo biyo dhaamin loo sameeyey dadka baxay.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaan Faarax Maxamed oo u warramayey wariyaha v o eda Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane. Markana Puntland, guddiga doorashooyinka Puntland oo ay weheliyaan qaar ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadda ee taabacsan dhanka dowladda ayaa sheegay in bartamaha bisha dambe uu bilaaban doono dib u furista diiwaangelinta codbixiyaasha shacabka aan horay fursad ugu helin inay isdiiwaangeliyaan. Wariyaha v o eda ee Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf, ayaa warkan noo soo diray.
Gudoomiyaha guddiga Fahad Abshir ayaa sheegay in muhiim ay tahay in bulshada ay isdiiwaan geliyaan si ay codkooda u dhiibtaan. Waxaa kaloo uu ku baaqay in guddiga lagala shaqeeyo shaqooyinkaasi.
Waxaanu isla garannay 16-ka bisha Diseembar oo 12-bari kadib inoo bilaaban doonta inay noqoto maalinta ay muddaha furayno ama aynoo bilaabanayso dib u furista waxa la yiraahdo diiwaangelintii. Waxaan rabnaa halkan inaanu bulshada kala socodsiino ama fariin dhammaystiran aanu u gudbino in loo diyaar garoobo shaqooyinkaas aanu ku dhawaaqnay oo si wada jira aanu halkan uga dhawaaqayno, loo diyaar garoobo cid kasta oo aan awal fursad u helinin in ay u diyaar garoobdo sidii ay fursaddaas uga faa'iidaysan lahayd.
Dhinaca kale, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland ayaa xisbiyada ka maqan doorashada qofii cod ugu yeeray inay ka soo qayb galaan doorashadaasi, waxaana uu carabka uu ku adkeeyey in la xaqiijin doono doorashada qofii cod ee Puntland.
Waxaan rabnaa inaanu ka saarno shakiga ah xisbiyadii ayaa fikrado kala qaba, xisbiyadii ayaan diyaar u ahayn doorashadii inay qabsoonto ama guddigii doorashadu shaqadiisi sibuu uga gaabinayaa. Waxaan rabnaa maanta halkaa inay ku soo afjaranto, dadkuna ay u diyaar garoobaan sidii la isaga kaashan lahaa in la xaqiijiyo himiladaas. Waxaan rabaa inaan uga baxo xisbiyada siyaasadda ee maanta halkan jooga, waxaanse ku soo khatimayaa xisbiyada siyaasadda ee weli aan halkan ka muuqan inay ku soo biiraan. Waan rajaynayaa
Puntland weli waxaa ka jira xaalad doorasho oo lagu kala qaybsan yahay hanaanka sanadkan lagu geli doono doorashada baarlamaanka iyo weliba midda madaxweynaha waxaa weli xisbiyada ka maqan qaar aan danaynaynin in doorashada lagu galo hannaanka qof iyo cod kuwaasoo saluugsan hannaankaasi balse waxay door bidayaan in doorashadan lagu galo hannaankii hore ee qabaa'ilka ay ku imaan jireen xildhibaanada kadibna ay ku soo dooran jireen madaxweynaha iyo weliba ku-xigeenkiisa. Dowladduna waxay ku adkaysanaysaa inay hirgelinayso doorasho qof iyo cod oo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo baarlamaankaba ay dadka soo doortaan. dhowaan waxay ahayd markii mucaaradka Puntland ay soo saareen jadwal doorasho oo lagu geli doono sidii hore 8 January. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka, waxaanu hayaa wariyaheena magaalada London Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil.
Culimada Soomaaliyeed ayaa dhowr jeer waxay ka shireen dagaalka ay dowladda federaalka Soomaaliya kula jirto kooxda Al-Shabaab. Dowladduna waxay ka codsatay kooxaha bulshada inay qayb ka ahaadaan dagaalka kooxdaasi. Waa sidee haddaba kaalinta ay culimada Soomaalidu kaga jirto dagaalkan? Dhinaca kale, waxaa jira in ay caddahay inay jirto kala qaybsanaan ka jirta culimada Soomaalida dhexdeeda, iyagoo ay jiraan kooxo magacyo kala duwan wata. Barnaamijkeena martida mikrofoonka ayayna toddobaadkan ku eegaynaa amuurtan, waxaana inoogu marti ah Sheekh Cabdiqani Qorane Maxamed oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee sida aadka ah uga hadasha arrimaha Al-Shabaab. Marka hore, Sheekh Cabdiqani Qorane, ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka. Waa tahay Sheekh Cabdiqani, Soomaaliya waxaa ka jira dagaal ugula jiro kooxda Al-Shabaab, natiijada gulufkanina waxa ay si weyn u qeexi doontaa mustaqbalka Soomaaliya. Haddaba, culimo awdiintu wax door ah ma ku leedahay dagaalkan? Muxuusan yahay doorkaasi haddii uu jiro?
Bismillahi raxmaani raxiim. Walaale, dagaalka ka socda Soomaaliya ee lagula jiro nimanka la yiraahdo khawaarijta Shabaab waa dagaal xaq ah oo iyagu ku gardaran yihiin dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeedna ay ku xaq leeyihiin, maxaa yeelay dadkii iyo dalkii oo la daalaa dhacleynaya dhibaatooyinkiisi uu kasoo kabanayey bay intay qaateen bay xabad dhinaca kala mareen oo aysan kala hambaynin ee qof weyn iyo qof yar, qof hubaysan qof aan hubaysanayn, ee qof shacaba qof aana shacab ahayn, oo ummaddii tarabtarabay u laayeen, keli keli ay u laayeen, argagax iyo khowf iyo naxdin ee lala nool yahay bay noqdeen, iyo mushkilo taagan iyo murugo maalin walba soo fool leh oo qofka Soomaaliga ah oo ku nool waddanka gudihiisa uusan aamin aanu ka ahayn, ilaa iyo intay dadkeenni ka qabatimeen oo ogolaadeen qaybo badan oo waddanka ka mid ah in cabsida noocaas ay noqoto nolol maalmeedkooda. Marka dowladda Soomaaliyeed oo uu saaran yahay xilka sugitaanka amniga waddanka iyo muwaadiniinta ayaa arrinta iyada isu taagtay, weliba khaasatan dowladdan xilkeedu uu hadda mas-uulka ka yahay madaxweynahana ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Nimanka marka dagaal baa lala galay. Dagaalka la galay marka waa dagaal jiritaan, waa dagaal lagu sugayo qofka Soomaaliga ah amnigiisa iyo noloshiisa iyo jiritaankiisa loogana hortagayo.
Waa tahay laakiin Cabdiqani, doorka culimadu waa maxay?
Oo ku soo wada, dowladdu marka waxay leedahay sugitaanka hawsha iyada ah, waxay marka dowladdu codsatay arrinta tan in ay af bixiyaan oo ay fatwo ka soo saaraan, maadaama ay tahay arrin ku cusub bulshada Soomaaliya. Way bulshada Soomaaliya way yaqiineen gaal iyo muslim dagaalamahayo shisheeye soo duulay oo laiska dhicinayo, Soomaali lagu haysto dhulkooda oo cadowga laiska dhicinayo waa yaqiineen, laakiin dad iyaga magacoodii leh oo diintoodii la haysto oo qur-aan dareerinayo aayado axaadiis akhrinahaya oo haddana dadkii leynayo masaajidii ku dhex dilahaya qaab loola macaamilo dad bay ku adkaatay. Marka dowladdii waxay isugu yeertay culimadii Soomaaliyeed, culimadiina waa shireen waana fariisteen, waxayna soo saareen nimankaasu inay yihiin niman raacsan caqiidadooda iyo manhajkooda caqiidadii khawaarijta, sidaas daraaddeedna ay waajib tahay in ummadda laga xoreeyo oo laga qabto laga dulqaado. Dowrka marka culimadu waxa uu yahay bayaaninta xaqa iyo caddaynta markay arrimuhu noocaan oo kale isu dhexgalaan, inay sheegaan waxa xaqu uu yahay iyo waxa xaqdaradu ay tahay. Waana midday u istaageen oo 300 culimaa inta laisu keenay bishii January ee sanadka kan, dhowrka maalmood uu shirku u socday iyagoo qaybahooda kala duwan iyo dariiqooyinkooda kala duwan iyo xarakaadkooda dal iyo dibad laisaga keenay ay fatwada ka soo saareen. Markii koowaadna ma aha, waa arrin soo bilaabatay 2013.
Waa tahay Sheekh Cabdiqani, dadka qaar waxay qabaan in culimada diintu aanay ka midaysnayn aragti ahaan, haddii ay qoto aragtida dagaalkan ku saabsan iyo arrimaha kaleba, taasi waxyeelo intee leeg ayay ku tahay gulufka Shabaab lagu hayo?
Anigu culimo u doodaysa oo علماء الصوماليات او اعتبار سنتها ان العلماء يهين او لو يقانوا ان يهين علماء عفماد قبطه او شباب قرسي نيسا ما اوغي منجرته علماء او قبطنايد او صومالي او ميل لسو كانانا لسوغو كانانا شركي دواء دعيبا لسوغو كاني سنة كسوس عدنا واللسو كاني يهدي الله إدمو وحانا لقاها الله يتا إيادا عدي أرنتا إيادا السؤال كقبتانا كوران كاسي إمان كرتا كانا عدين كرتا بريره هيدا لكن وحا جيري كرايا علمو دروفتو ده أمني آوذيد وغاقاب صدي إني الشباب إيكاها الله لكن مجرو خلاف علماء ده إسكو خلاف سنتهي الشباب مستحيه مسواقل ديه
واتهي هدي مركز دمان علماء ودينة الصوماليات أي إسكو رعا سيهين إن لدك علماء الشباب إني صحتهي إنتا أينو أغنى هاي كوحد أهل السنة والسماعة أي أدك الشباب كلق لما يضبطنو الصومالية كاملة waxaana muuqata marka inay kooxda kaliye quriga qaatay ay yihiin hadii aynu eegno culimada kale sida ictisaam islaah tabliiq iyagu inay dagaalka qayb ka noqdaan maadaama ay ku raacsan yihiin in la dagaalamo al-shabaab dawladda maxaa u diidaya
mid horta meesha taala waxa ay tahay dhibaatada shabaab meesha ay ka jirto dadka ku nool duruf ka duwan meelaha aanay ka jirin ay ku nool yihiin taas waa qodobkaas weeye qodobka labaadna waxa uu yahay dalka dawlad ba ka jirta dawladdaas ka jirtana waxa ay leedahay hanaanki dawlad ay ku shaqeyn jirtay iyo laamihi dawlo iyo laamihi amni iyo ciidamada qalabka siday ciidamadaas qalabka sida iyo cidi dawladda ay codsato ama ay dalbato ayaa dagaalka la galay xilliga ahlu sunna ay la dagaal galayeen nimankaasuna oo sida mustaqbalka ula dagaal galeena xilli waxa ay ahayd dagaalka dawladda uu san xoog badnayn marka la barbar dhigo sida hadda uu xaal yahay hadda laakiin waxa soo baxay iikaadi hadda laakiin waxa soo baxay in Ilaahay kuma sabadiiday dawladdi iyo ciidamadeedi iyo juhdigeedi iyo awooddeedi iyo taaqadeedi oo dhan isugu geysay oo waliba la socdaan ciidamada bulshada ee iyaguna doonaya deegaanada laga xoreeyay nimankaas inay maxalliga gacanta ku dhigaan oo ay amaankeeda sugaan waa ruba jirra arintu marka ma aha xarakooyin dirireeya waa Soomaali oo dirireysa oo la dirireysa nimankan khawaarijta waxa soo haray nimanka culimada dacidii awood u leh ama garanaysa dagaalka ama heshiisa ama farsamadiisa ama sida hubka loo isticmaalo meeshii uu dagaalka ku qabsaday oo aan lahayn fursad iyo farsamo kale oo ay nimanka kaga baaqsadaan in la dagaalamaan ma ogeyn deen la dagaalamaan waa laga doonayaa oo markaas uma noqonayo dagaalka dagaal laga dhuuman karo laakiin maqasab dadka ka maqan ee culimada ama meel kale joogo dagaalkiina aan aqoon aan u lahayn in la yiraahdo intii quri qaataan xabad ridaa dhaqaatiirtu xabad ma ridaan saan ka warqabno injineeradu xabad ma ridaan wasiiradu xabad ma ridaan limaada uma tababarna culimaduna sidaas
la waa tahay sheekh abdulqani dagaalka al-shabaab lagu la jiro ma aha mid xabad kaliya lagaga guuleysan karo sida ay dad badan oo khubur ah ay sheegeen waxa jira mucaahid iyo meelo masaajid ah oo si barer xataa mararka qaar kood la sheegay inay u faafiyaan fikirka xaq jirka ah dadka ka soo baxana waxay u nugul yihiin inay quriga qaataan marka xarumahaas iyo mucaahidahaas la jaadka ah ee dalka gudahiisa ka jira saad u aragtaa
horta waa midda koowaad ee dagaalku dhowr qaybood buu leeyahay qayb waa qaybta askariga ah qaybna waa qaybta fikirka oo culimadu ay ku aadan tahay oo haddii xitaa kan askariga ah markii looga adkaado kadib xitaa sii jiri doona ilaa deegaanadii haysteen 12 sano oo aan laga aqoonin cilmi aanan ahayn kii iyagu ay dhigahayeene beenta ahaa waxaa loo baahanyahay cilmi saxiix in lagu bedelo loo baahanaya taas waa taas wey qodobka soo haray waxa uu yahay ee salafi jihaadi ah oo lagu dhibaateeyo dadka muslimiinta ah ma uu jiro nimankana dariiqii hayaa dariiqii salafka maahane waa dariiq khawaarijta weysay culimadu isla cadeeyeen ayagoo wada dhammaystiran oo istilaaxan laftiisa waxa loo baahan yahay in la saxa loo baahan yahay nimanka kan dariiqadaas ay haystaan ee ka soo jeeda qaacida ama daacish ka soo jeeda oo aanan ahayn mid aan shaqo ku lahayn dariiqii ahlu sunna wal jamaaca iyo kii salafka midna aanan ku lahayn in lala dagaalamo oo culimadu ay ka digaan ciddii awooddeeda iska leh oo ilaahay kuma sabadiiday ee ka bixi karaysa waa midda ay u taagan yihiin oo ay ka shaqaynayaan ciddii marka iyagu ku dhex jirta waxa soo hartay meelay iyagu awood ku leeyihiin ma ku qasban yihiin inay naftooda khatar u geliyaan ee ay galaan dagaalka noocaas ah oo ay naftooda halis ku gelinayaan dadkaasu waxay xaq u leeyihiin xor ay u yihiin in wixii taaqadooda iyo awooddooda iyo karaankooda inay ka galaan oo naftooda aanay halis gelinin
waa tahay sheekh abdulqani waxaad sheegtay in bishii January ay dowladda federaalka Soomaaliya isugu yeedhay culimo 300 ka kooban waxaa jira dad dhaqaalaha siiya shabaab si mutadawacnimo ah iyo kuwo dhaqaalahoodaba iyaga u haya meelaha qaarna cashuurba ku bixiya wax xukun ah kulankaas ama guud ahaanba culimada Soomaaliyeed ma ka soo saartay dadka dhaqaalaha sida ugu haya shabaab
ee walaal dhaqaalaha la siiyo shabaab iyo dagaalkooda la soo garo dhinacooda laga soo jeetada waa isku mid wax farqo u dhaxay haba yaratay ma jiro maxay yelay waxyaabaha gala ikraaha ama ku qasbanaanta kamid ma aha in aad qayb ka noqoto wax lagu dhibaateeyo dad muslimiina mesela in lagu yiraahdo adaa lagu dilaya hadii kala bixi lacagta lagu dili lahaa hebel iyo heblaay lagu dili lahaa lacagta la bixi karay lacagta ay shabaab dad ka qaadanay baad ah oo garaasada ay ka guraana wala aqno caaso kale oo lagu dhibaateeyo dad iyaga lamido xitaa iyaga laftooda dhig ku soo gaar marka culimada fatwada ay soo saareen iyo bayaanka inay xaraamta inaan waxba la siin karin waa ay ku cadeeyeen laakiin howlahan oo kale ma aha howlo ku filan in la yiraahdo culimada fatwa ka soo saartay waa howlo dawladnimo u baahan oo howlo awood u baahan waa howlo dawladda inay kala xisaabtanto cidda maal gelinayso ama caqiidahan u maal gelisay inay la jiraan ama cabsi ay iyagu iska dhaadhiciyeen ha ku maal geliyaan in ay dawladdu marka dadka iyaga la xisaabtanto oo xoolaha ay siinayaan ay ka qabato waayo qur-aanka waxaa ku taala dadka sufahaad ah ha siinina maalka ilaahay subxaana wa tacaala oo laf dhabarta idinka ka dhigay marka dadkaas oo la dhihi karo maalka qaab safiihinimo ay u isticmaalayaan dawladda laga doonayaa inay gacanta ku qabato laakiin culimadu way ka soo saareen in aan nimankaas lacagna lagu taageeri karin dadka iyaga lacagta u qabanayo la shaqaysanayaan iyagu la xuku yahay in lala xisaabtamo sida iyaga loola xisaabtamayo waayo kan qoriga ridahay kan qoriga cabaynahay isku dambi weeye
waa tahay xukunka sheekh Cabdiqani iyo Khawaarij oo marar badan lagu tilmaamo shabaab muxuu ku salaysan yahay
de khawaarijtu waa dadkii ku baxay saxaabadii nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi iyo qulafadii oo la dagaalamay khaliifkii afraad imaam cali radiyallahu canhu ardaah oo waxa weeye dagaalka qaraar u dhexbaray nabigu uu ka digay salawaatullaahi wasalaamu calayhi iyo way ku soo bixi doonaan dad maxaa la yiraahdaa maangaab ah da'yar quraan akhrin badan cibaado badan oo cibaadadooda markii aad aragtaan tiina aad yasaysaan oo laakiin diinta ka dhexdusaya sida leebka uu uga dhexduso ugaadha oo kale uga dhexdusaya buu yiri salawatullahi wasalaamu calayh marka dadkaasu waa dad uu ku sheegay nebigu inay yihiin hum sharu lkhalqi walkhaliqa yacni dadka iyo dugaaga ama dadka iyo duunyada iyaga u shar badan oo wax ka shar badan rabbi ma abuurin uu nebigu ku leeyay salawatullahi wasalaamu calayh uuna ku goodiyay haddii uu la kulmo inuu la dagaalami doono marka saxaabadii baa la diritay nebiga ku goodiyay inuu la dagaalami doono inay soo bixi doonaan inay soo noqnoqon doonaan buu sheegay oo markii xoogaa la joogaba wuxuuna ka soo jeedaa fikir qaldamay oo diini ah weeye oo si qallooca u baxay weeye oo u baahan un keliya in maxaa la yidhaahdaa culimmaduna ay waxa weeye ii sheeg ay caddeeyaan waxa kaga aadan xaqa ah iyo bayaanintiisa awooddii markaa jirtay ee dowladnimona ay la dagaalanto oo aan loo saamixin inay ummadda waxa weeye ii sheeg awooddeeda wiiqaan oo ay dhibaatay u geystaan
waa tahay ugu dambeyntii sheekh Suldaan Cabdiqani shabaabka in wada hadal lala galo sidii kooxda Taalibaan Afghanistan oo kale suurtagal ma tahay culimadu se maxay ka qabkaa
horta dowladda dalka ka taliso oo malaha su-aashaas iyaga ku fiicnaan lahayen in la weydiiyo laakiin shabaab haddii uu hadal uu leeyahay waa un khawaarij oo hadal lala galay weeye wixii un khawaarij laga filanayay unbaa laga filanayay taas waa qodobka qodobka labaad waxa uu yahay shabaabka iyo daalibaan isku mid ma aha sababtuna waxa ay tahay daalibaan dadkoodaa rabay iyaguna dadkooda col umaysan ahayn oo ma aanay layn jirin laakiin kuwa kan dadkoodii bay col u noqdeen oo ay laayeen oo ay gumaadeen oo ay xasuuqeen 2017-kii Oktoobar qaraxii Zoobe ee ka dhacay ee kunka iyo ziyaadada ruux meesha lagu xasuuqay ee Soomaalida ah ee hilbahooda lagu soo guray baakadaha iyo lagu aruurinahayay ee qaarkood ay gubteen sidii wax maxaa la yidhahda foorno rooti la dhex geliyey oo kale dagaalkaas yacni qaraxaasuu ahaa qaraxii labaad ee u weynaa amabase faldembiyeedkii u weynaa ee waxa la yiraahdo xag jirnimo ama argagixisanimo ama waxaa la yiraahdaa waxaa doontaba ku sheeg oo dembi culus ah oo wixii ka dambeeyey sagaalkii maxaa la yiraahdaa 11-kii September 2011-kii marka Mareykanka la weeraray tii ka dambeysay oo labeysay ah xagga tira badnaanta dhibaatada marka la fiiriyo dadka geysay dadkan weeye dadkay u geysayna waa dadkii Soomaaliyeed weye
2012-kii laakiin shaqa Cabdiqaniyow haddiiba Al-Shabaab ay ogolaatay iminka wada hadal culimo ahaan saad u aragtaan
aan kugu dhameeyay marka waayahay waxa weeye nimankaasu marka lamid maahan daalibaan daalibaan dadkooda ma xasuuqayn kuwan dadkoodii bay xasuuqeen dadkoodii bayna ishayaan sidaa darteed haddii nimankaasu ay ka soo noqonayaan iyagu fikirkoodii oo ay noqonayso intay fikirkoodii ka soo rujuucaan ummadooda inay wax la qabsadaan inay rabaan cidna dilkooda waxba ku falimayso laakiin iyagiiba iskala weyn inay cidna la hadlaan oo isu haysta sida waalida ah inay ku gaari karaan oo qarax inay ku qabsan karaan Soomaaliya oo waxa weeye ii sheeg weliba in markay qabsadaan qabsasho keliya ma ahine inta ay dad diri karaanna ay dilaan markay ogaadaan in aysan cidi ka daba hadli karin marka ka bacdi yiraahdo talaabada kor inta qaadayna arrinka noocaas wana ma aha arrin aqli iyo cilmi u qoranahay mid u jiro
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Sheikh Sudan Cabdiqani intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeennii martida microfoneka Sheikh Sudan Cabdiqani qorane maxamed oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ayaana toddobaadkan marti inoogu ahaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo mahadsan yahay Cabdixaafid oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington waxa inoo haysa Caashi Ibrahim Aadan Caashacuud
waan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington caawana waxa mar kale marti igu ah abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi Jiheeye oo aad toddobaadkii hore ku dhegeysateen barnaamijkan hase ahaatee aan ku kala tagnay isaga oo noo wada sheekooyinka iyo jacaylka soo maray qaar ka mid ah abwaanada caanka ah ee Soomaaliyeed caawana halkii ayuu nooga wadayaa sheekadaasi iyo kuwa kale abwaan jeey ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington mar kale bal halkii aan toddobaadkii hore ku kala tagnay nooga wad
ciyaar baa tusaalayaal ka qaadanaya Axmed Siilebaan Bidde waan xusay jacaylkiisiisna dheeraa ee ay kala tageen ee midba u reer yeeshay ee weynaanta isku soo noqday haddana ma garanaysaa ay weynaan haddana isku heleen iyagoo waaweyn oo aan jacaylka halkii ka guurin oo baabiin waa maxaa ku leeday cilmi ayaa ku jira meesha cilmi boodari
intaanan ka gudbin matiu yiriba iyadoo gabara iyo iyadoo gabowday guurkeeda uu ii gudboon yahay
walaalahi heesta inuu yidhi isagu ma saxayo laakiin waa caano deymikaabay wada joogaan kowdhe marka nasiib gadaal bay iskaga yeesheen maxaan ku leedahay cilmi baa meesha ku jira jacaylkiisii dheeraa abwaanintan marka aad mid walba iskarlan deemka kaynu furnaabo waa buug jacaylkiisu
aad iyo aad
marka heesta un maaha mid walba qisas jacayl oo kala duwan oo dhaadheer baa soo maray cagafcagaf waxaa loogu bixiyey jacayl daraadii cagafcagaf soo kaxaystay marka sidaasay abwaaninta midya labaad igu tiri ka xusadee wanigaa ka xusay cilmi boodarina waad ka war haystaa jacaylkiisi isagii hoodan dhex maray marka saasaan abwaaninta ugu xuseeyey marka dambena xagga dambe waa beri oo dhan baan jacaylka u raaciyey
marka waxaad abwaanadoo dhan usoo qaadatay waxaad ka dhiganaysa miyaa arar aad ku gaarta kaaga
waanigan ku bilaabayba xagga dambeba arar ma dhigana xagga horaan ka bilaabo waxaan idhi kama dhaca darmaan yahay caashiqani dhibaya waxaanu ka dhicin cilmikii qabriga dhigay Cali Sugula dhaawacay Cabdiqays dabaan dhabay cagafcagaf ka dheelmaday dhakhtarkii jacaylkii Cabdiidaan dhex qaadee ina xaashi dhamaciyaadraawlaha dhigay sangub kaga dhawaajiyey dhoodaan iyo horiyiyo bidde ka samaystay dhabahe waa beri dhammaan helay marka xagga dambaba maa dhigan iminkii xagga hore markan waxa soo araaranaya inaan ujeedada xagga dambe dhigaba inta badan dadku igu yaqaanaan laakiin xagga horaan markan dhigay
waa gartay marka adigaaba bada daraasad baad ku samaysay miyaa intaasoo abwaana ah oo waa beri soo maray oo heesahooda ilaa iyo hadda aanay duugoodin
heestay qaadi weyday abwaanintan helayay jacaylku ku dhacay ciiday ka badnaayeen
heestaad istiri yuusan noqonin bug
marka dee lixiyo soddon abwaan haddaan xusayna waxaa kaloo ahayd sharaf ii ah inaan xusay dadkii iga waaweynaa oo aan qirsanay xusidaas waxay u sheegaysaa inaan qirsanaynay dadkii iiga soo horreeyay waxaan lahaa yihiin kuway dhallinyaradeen ku darayna waxa ayadana sheegaysaa in rag kale oo aan qirsanay kuwa kale imika jira laftigooda oo aanan mid keligiis mahadinay ahayn oo maansayron lahaayo ahayd ninka kaa horreeyay naftu haaba leedahay keligii ha eegine hoostana mar qiimee habka loogu nool yahay inta heerka kula siman iyagana ha moogaan inta heerka ila siman laftigeedana inaanan ogaan moogaanin deeaan iyaga laftigoodana sabankan kullu saman laha rijaale sabanka iyagana inaanu bilaa rag ahayno jacaylkii uu jiro oo nin jaylaani la yidhaahdo jooga sweden ayaana dhalinyarada dambo dhan jiiday oo sabab u noqday jacaylkiisu inaan ku xuso
waayahay aboonjaheeye waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiiyaan oo anigabaan isweydiinayaa dhammaan ama inta badan abwaaniinta aada xustay waa beri ka wada tirsanaa hooyadii fanka iyo suugaanta ee soomaalida jacaylada soo maray iyaga iyo suugaanta ay ka tiriyeen ma daraasad baad ka samaysay maxaa kuu suurogelinaa dhammaantood wada ogaato
waxa weeyaan nin abwaanaba wuxuu yidhi haddii gabayga uur koo bukiyo arimi kaa keenin ammaan umal jacayl iyo kalgacal kugu ijbaaraynin afkoo laga yidhaahiyo tixuu arax ma yeeshaan markaa labunbaa sugaanta keenta in umal iyo dhibaato ay kaa keento iyo in uu jacayl kaa keeno
waa gartay
markaa dadkan heesaya ee waxaan samaynaya jacaylada iyo waayaha ku dhacaya ka tuujiyey ayaa marka hore maraginoo ah ee ka keenay sugaanta waxaa ka keenay ugu weyniba waa jacayl
waayahay waxaad xustay jacayl biri ma goyso waad soo qaadatay marka abwaaniintan jacaylada ku dhaceen sida cabdiqays oo kale cabdi iidaan oo kale sangub oo kale bal mid heesihii ka tarjumaya jacayladooda haddaad bal xusuusan karto amaad haysaba
allahuma salli calaa maxamed mid waliba waa bad
waabadmarka
badweynta maadaamaad waqtigan wareysanaysaa yaryahay inaanan ka geyoonayn baan filaya marmarka qaarna dee wuxuu layskuma qaaday waxa la eega su-aasha la weydiiyey miisaankeeda iyo waqtiga la haysato
aad iyo aad waayahay waa ka gudbaynaa waxaa iyana jirta heestan abwaanada mid lamida oo iyadan aada uga hadlayso abwaanadan kale ama halabuuradan kale ee shisheeyaan soomaalida ahayn heesta la yidhaahda taaj maxaal bal iyadan haddaad wax ka taabatay maxaad uga dan leedahay heestaasi
heesta waxaan uga dan lahaa uun abwaanku kolba marxalad buu taagan yahay mar wuxuu taagan yahay naftiisa mar reerkiisa mar xaaskiisa mar qoyskiisa mar qabiilkiisa mar magaaladiisa mar xaafadiisa mar gobolkiisa dalkiisa de intaa fikirkiisu kolba meel buu ninba taagan yahay markaa maadaan heesta hore sameeyey abwaaniintii dalkayga iyo mandaqadan ku noolahay in ayaa waxay dareensiisay in abwaaniin kale oo ay dareen wadaagaan iyagana ay jiraan oo markaa iyaguna caalamiya oo bal marka qaar dee sugaanta inaad localka dhaafiso oo aad wax ka baxsan ku sheegto si caalamiyaad u hadashaa waa muhiim marka anigoo si caalamiya u cabiraya rayigaygii ma isla godkii aan tii hore ka qaaday uuna saysalka ku haysatanina ayaan fanaankan kale u dhiibay iyadiyo sawir kale leh ereyaduna erye in sugan yahaniyo sugan yahana una labaduba ka ereyadeeda teestana waxaa ka mid ahaa kabtan weyn darmaan yahay cashiqanaan tabaya michaelkii tabcada suray shakespeare tumaatiyey amiir khaan ku taagsaday fanaankii wardina tumay bob marli taash suray ee teedhi ku habsaday saalax baadiyana tigay shahruu khaanta mootiyey ee titanic laga jilay taalladii jacaylkiiyo taaj maxaala laga dhisay waanigan tabtoodii taariikhda galaya laysku kay tilmaamay igu tariya goormaad iga tiirin caashiq
waw marka heestanna maadiga kaa hadlaysaa si toosa
waa isku hal ujeeda ayay takay barbar dhac quman la tahay
yaa qaada
bikeebaa qaada
gordina tumay bob maalibta shuday ee teedhi ku habsaday salax baadiyana tigay sharuqan tumati etitani laga jilay taladii jacaylkiyo tajmaxaala laga dhisay etitani laga jilay taladii jacaylkiyo tajmaxaala laga dhisay waanigan tabtoodii taariikhda galaye laysu kay tilmaamaye igu taranye goormaan iga tirin caashaqa igu taranye goormaan iga tirin caashaqa waanigan tabtoodii tabtoodii taariikhda galaye laysu kay tilmaamaye igu taranye goormaan iga tirin caashaqa igu taranye goormaan iga tirin caashaqa waanigan tabtoodii tabtoodii taariikhda galaye laysu kay tilmaamaye igu taranye goormaan iga tirin caashaqa igu taranye goormaan iga tirin caashaqa
ajiib heesahaaga boonjahay markaan soo dhadhagaystay qaar badan oo ka mid a ma kala dhacaano dhammaantood waa qaar dadka digniin siinaya oo ruuxii abaal kuu gala haddaan dib ugu noqdo ee biikay uu qaaday waa hees aada cajiib u ah oo dadka aad tale iyo tusaale ku siinayso qaar jacayl toos ay ka hadlayaan heestan kale aad samaysay eryadeed ay ka mid yihiin jacayl hidale waa kusoo hagaya
jacayl hidale kusoo hagayo
ha maxay iyaduna ka hadlaysaa
heesta waxaa wada qaada yurub geenye iyo biike baa wada qaada marka godkeeduna waa godka dhaantada absame axmedow hanaan wacanow jacayl hidalaa kusoo hagayo guul baad ku hantiday hasaawihiyo raggii ku hungoobay waad ka hesho marka ereyadeeda sidaasaa ka mid ahaa xagga dambena ducay ka noqonayso hoygiina ducaan hareera dhigno marka ducadaasay xagga dambena kaga xirmaysaa waxaa talantaali u wada qaada yurub geeye iyo biike waana hees aroos
Kirtadu kuirtan hadiyatero Rahman kuadimadu qaado waxaan ehe nasiib hodana hadablaha dheerto u adaa hoy galay iyo sharaf loo qaado waxaan ehe nasiib hodana hadablaha dheerto u adaa hoy galay iyo sharaf loo usbad marwahanato haben dalbad ubal dahe madhanata dayar hasho haliye usbad marwahanato haben dalbad ubal dahe ina du'aan arera dino dushan kawnay ago khayno rabbi go hakadigo mitodale ho harki sagabo so hiksado hikadu ko hitan hadiya chero rahma ko hadi mada arera mariyo otafir tahada uhana
kasi guud ma aroos gaar ah u sameysay mise aroosidaad ugu tala gashay in dadku ay ku mashxaradaan
marka loo sameeyay inaan u xigaalnay oo ilmaadeernahay ayaan u sameeyay inaan ay dhashay oo aroosanayay ayaa iga codsatay dabeetana markaasaan ku sharfay heesta kan abtiga wahay
heestan kale cambarna
heestan cambar sugaanta marka aad maskaxda ka shaqaysiinaysay dunida ku fogfayso ee adigu xabirayso ee aan qiso ku dirtay oo markaa dareen aad haysato kugu kalifaya inaad marka ujeedadaa samaysa aan u jirin ereyo macaaniinta ku hormaraan ad ereyadiina tuul kari weydo ayay yar adkaataa samaynteedu ile marka inaad ujeeda iyo wax ku daaray haysatood dareenkaasaa ku furaye laakiin markaa iyadoo ay afar ereygu yar taaganyihiin ayaan meel fadhiistay marka waan yar fikirayey halkan sidii aan u dhaqaajin lahaa dabeetana nin waalan ayaa meel aan fadhiistay markaa ayuu halkaasoo kale fadhiyaa dabeetana korba hadalo nagu soo yar tuurtuurayaa aams baa la leeyey dabeetana waan u waalaya la hadlin baa laygu leeyey dabeetana ereyadii un baan akhriyey dabeetana waxaan idhi xidigaha samada jira sukhraa ugu dhalaal badan dhulka biyo ka soo baxa samsamka u macaan badan saalada nafluhu dhigo cambarka u sarreeyo halkaasay igaga xidhnayd dabeetana ninkii waalaa unbaa wuxuu yidhi miyuu ugu sarrayn laa meesha haddaan nebi soo marin dabeetana sidaasaan u eegay dabeetana dadkan markaa la fadhiyaa erigan igu soo tuuray iyagu ma dhadhaminayaan erigii baan dhadhamiyey dabeetana waxaan tegey nebi yuunis markii xuudku liqay in dabadii ay cambarkiis xaarkiisii cambar noqday nebiga uu liqay diraaddii dabeetana sababtu ay halkaa ka timid dabeetana xigmaduna dadka afka waalan afkooda xigmadaa laga helaa dabeetana inta ninkii soo dhaweeyey baan idhi maydin isagaa waalan mise idinkaa waalan dabeetana markaasay ii furantay heestii waxaan ku daray saalada nafluhu dhiga cambarka u sarreey baa soo maray halkuu maray calayhi salaam marka heestaasi waa noociis barbardhig ahaa waxaa qaaday iyadana b k sidoo kalena isagaa la xameeyey
samsam kow macaan badan
intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan oo uu marti igu ahaa abwaan ismaaciil yuusuf cabdi oo ku magac dheer jiheeye intaan mar kale ismaqlayno haddii alla idmo waa caashi ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
intaas aan ku dhaafno barnaamijka cawiska Washington, aad ayay u mahadsan tahay Cashi Ibrahim Aadan Cashacuud oo nala socodsiinaysay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. heestaasi hiba nuura ay ku luqaysay ayaa u dambeysay idaacaddeennii fiidnimo. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.